L-attakki ta' l-Izrael fin-nofsinhar ta' Beirut u Tehran jippreżentaw żieda perikoluża fil-ġiliet u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta jwarrab sakemm ikun għadu għaddej il-każ tiegħu quddiem il-Qorti Maltija. Insemmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. In-Nazzjoni Uniti tgħid li l-attakki ta' l-Iżrael fin-nofsinhar ta' Beirut u Tehran jippreżentaw żieda perikoluża tal-ġiliet u qegħdin jitolbu lin-naħat kollha biex jinżamm kontroll. Il-mexxej ewlieni tal-Ħamas inqatel f'attakk mill-ajru fil-kapitali tal-Iran Tehran ftit sigħat wara li l-Iżrael kellu fil-mira tiegħu kmandant qoli tal-Hezbollah fil-kapitali Lebaniża Beirut. Qabel l-Iżrael kien wieħed li joqtol lill-mexxej tal-Ħamas u mexxejja oħra tal-istess grupp wara l-attakki tagħhom fuq l-Iżrael fis-7 ta' Ottubru. Stefan Djujaric kellimi għas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjoni Uniti jgħid li l-attakki fin-nofsinhar ta' Beirut u Tehran jippreżentaw żieda perikoluża fil-ġiliet.
The Secretary General believes that the attacks we have seen in South Beirut and in Tehran represent a dangerous escalation at a moment in which all efforts should instead be leading to a ceasefire in Gaza, the release of all Israeli hostages, a massive increase in humanitarian aid for Palestinians in Gaza, and a return to calm and across the blue line. Rather than that, what we are seeing are efforts to undermine these goals.
Il-professur Edward Scicluna talab li l-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Christine Lagarde biex ma jibqax jeżerċita l-funzjoni ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta sakemm ikun għadu għaddej il-każ tiegħu quddiem il-Qorti Maltija. It-talba tal-professur Scicluna tħabbret fist-qarrija mill-Gvern ta' Malta fit-tmiem laqgħa tal-Kabinett li huwa mifhum li ddiskutiet il-pożizzjoni tiegħu. Dan wara li l-ġimgħa l-oħra l-qorti qalet li l-professur Scicluna jista' jgħaddi ġuri dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet lill-Vitals u eventwalment lill-Stewart Healthcare. L-istqarrija qalet li l-Kabinett tal-Ministri ħa nota tat-talba tal-professur Scicluna u għaraf li d-deċiżjoni meħuda mill-professur Scicluna hija fl-aħjar interess nazzjonali. Intant, il-Partit Nazzjonalista għalli il-Kabinett sfiduċja lill-Prim Ministru għax ma approvax il-proposta tiegħu biex ikkeċċi lill-Edward Scicluna wara li tpoġġa taħt qatt akkuża mill-Rati Maltin. Fist qarrija, il-Partit Nazzjonalista għalli għaliex il-Prim Ministru jinsab dajef qed dbati r-reputazzjoni ta' Malta. Intant, f'kummenti mal-ġurnalisti quddiem il-Berġa ta' Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela qal li d-deċiżjoni tal-Professur Scicluna tipproteġi r-reputazzjoni tal-ġurisdizzjoni finanzjarja u l-integrità nazzjonali. Il-Prim Ministru qal li minkejja il-fatt li l-Bank Ċentrali Ewropew minn dejjem ipproteġa il-funzjonarji rispettivi tiegħu, il-Professur Scicluna wera livell ta' integrità u rettezza. Qal li il-Professur Scicluna mhux ser ikun qed jokkupa l-kariga temporanjament imma jibqa' preżunt innoċenti. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Awstraljan Penny Wong tgħid li kemm ir-Russja u anke l-Korea ta' Fuq qegħdin jaġixxu biex jiddistabilizzaw ir-reġjun Indo-Paċifiku u ma jagħtux każ tal-liġi internazzjonali. Penny Wong tgħid li tappoġġja l-alleati ta' l-erba nazzjonijiet li jaħdmu favuri s-sikurtà fir-reġjun fil-kundanna tal-varar ta' missili bil-Korea ta' Fuq u l-ftehim ta' sikurtà mar-Russja. Il-ftehim li kien iffirmat f'Mejju mill-President Russu Vladimir Putin u l-mexxej tal-Korea ta' Fuq jinkludi klawsola li jipprovdu għajnuna militari lil xulxin waqt il-gwerra. Penny Wong tgħid li l-imġiba tar-Russja u l-Korea ta' Fuq hija perikoluża.
We see Russia behaving in ways which are not conducive to peace but are escalatory. The continued transfer also from weapons from North Korea to Russia is a flagrant violation of United Nations Security Council resolutions. We continue to reiterate our commitment to the implementation of all UNSC resolutions in relation particularly to the DPRK.
L-Awstralja tinsab passi ieħor il-qudiem fl-iżviluppi ta' standards għal-kwalità ta' l-arja ġewwa. Il-Gvern ta' Victoria ħabbar fondi għal-proġett ġdid fil-Barnett Institute bilan li jiżviluppa varjetà ta' miżuri li jtejbu l-arja ġewwa f'postijiet bħal sptarijiet, nursing homes u skejjel. Nuqqas ta' ċirkulazzjoni ta' arja tajba hija l-kaġun ta' żieda fil-viruses tan-nifs inkluż il-COVID. Il-kap eżekuttiv ta' Barnett Institute, il-professur Brandon Krebb, jgħid li jittama li dan iwassal biex fl-aħħar ikolna standards ta' arja nadifa fil-Malu fl-Awstralja.
This is a big step forward. The challenge is to treat indoor air like we treat water, you know, to walk into a space and to know that that air is safe. And at the moment, there are no standards for that. And if the indoor air is poor, what do you actually do about it? You know, short of majorly retrofitting buildings, what can you actually do?
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp timsaħħab mistenni f'Perth u f'Hobart, ħalbit tax-xita f'Adelaide, f'Wollongong, f'Sydney u f'Newcastle, u temp xemxi f'Melbourne, f'Canberra, f'Brisbane u f'Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa it-tieni jum ta' xahar ta' Awwissu tas-sena 2024.